Inspirací pro dnešní příběhy z kalendáře na dvojce nám je výročí narození muže, který zásadně posunul možnosti využívání světových moří.
Takže už je jasné, že následující hodinku s námi prožijete na palubách zaoceánských plavidel.
To budíš nápovědou číslo 1.
Ve druhé nápovědě našeho pravidelného kvízu vám prozradím, že ta plavidla umí plout nejen na hladině, ale hlavně pod ní, čili bude řeč o ponorkách.
A já do třetice napovím, že muž, který nás dnes bude zajímat, je zdokonalil a nabídl k využití armádě Spojených států amerických. A to byl vlastně skutečný start zkoumání podmorského světa.
Takže připravit k nalodění zásoby kyslíku pro jistotu sebou a můžeme zamířit do hlubin.
Kdože tam bude mířit? Jitka Novotná?
Honza Čenský?
Ano, já bych tedy, Jitko, nejraději nastoupil do žluté ponorky. To je od Beatles. Znáš to přece, ne? We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Tak co, milí posluchači dvojky, už víte a znáte osobnost, o které si v dnešních příbězích z kalendáře budeme povídat? Muž, kterému se říká otec moderních ponorek, se jmenoval John Philip Holland. Narodil se 24. února 1841 v Irsku. Zdokonalením konstrukcí ponorek se zabýval v poslední čtvrtině 19. století.
Z toho je jasné, že nějaké ponorky v té době už musely existovat. Dřív, než se tedy podrobně zaměříme na Johna Philipa Hollanda, měli bychom si říct něco o jeho předchůdcích.
Podle dostupných pramenů postavil vůbec první ponorku nizozemský vynálezce Cornelis Drebel. A to už v roce 1620.
1620, ano. Říkáš. No, škoda, že Bílá hora je na kopci. Kdyby byla u vody, mohla by tahle ponorka přispět k lepšímu výsledku té nechválně známé bitvy.
Jitko, ty si děláš legraci, ale nejsi tak daleko od pravdy. Drebela totiž k sestrojení první ponorky inspirovala účast v expedici k obléhané pevnosti La Rochelle. Její součástí je i slavná pevnost Boyard.
A jak vlastně, Honzo, ta historicky první ponorka vypadala?
No, byl to obyčejný člun, zakrytý skleněnými deskami, ale důkladně utěsněný. Do žádné bojové operace však nezasáhl a dalších 10 let pak sloužil k obveselení londýnské smetánky.
Další podvodní plavidlo vyvíjel o 100 let později Jefim Nikonov v Rusku. Sliboval panovníkovi Petru Velikému podmořskou loď, která bude ničit svými děly nepřátele spod hladiny.
Car byl myšlenkou nadšený a přišel se osobně podívat na první předvedení tohoto plavidla. Byl to vlastně obří dřevěný sud, jenže ukázka skončila fiaskem. Nikonův sud klesl až na dno, tam se prorazil a posádka se tak zachránila.
Následovaly další 2 pokusy, opět neúspěšné, a tak Nikonov důvěru panovníka ztratil, obvinili ho ze spronevěry státních fondů a skončil jako obyčejný tesař v loděnici. Ale říká se, že řemeslo má zlaté dno.
Je to tak. Další průkopníci ponorek byli úspěšnější, ale na ty dojde řada až po písničce. Příběhy z kalendáře na dvojce dnes věnujeme ponorkám, protože muž, který zásadně ovlivnil jejich vývoj, se narodil 24. února 1841. Byl to John Philip Holland.
Mluvili jsme už o jeho evropských předchůdcích, kteří ale se svými pokusy příliš neuspěli. Proto se teď zaměříme na území Spojených států.
Správně. První v praxi využitá ponorka zasáhla do americké války o nezávislost v roce 1776. Sestrojil ji David Brushnell a říkalo se jí želva, protože byla složena ze 2 částí, které připomínaly želví krunýř.
Tahle ponorka měla na výšku něco přes 2 metry a byla jen 90 cm široká, takže unesla jediného pasažéra. Ten ovládal lodní šroub i měchy k vytlačování vody z nádrží při vynoření.
Na svou dobu byla tahle želva konstrukčně dost dobře vychytaná. Schválně, Jitko, dávej pozor. Měla třeba originální vnitřní osvětlení. Tehdy dostupné petrolejové lampy velmi rychle spalovaly kyslík, což mohlo být pro pasažéra fatální. Hledal se proto jiný způsob, schválně, víš jaký?
No, já jsem poslouchala bedlivě, ale nepomohla bych. Pomohl naopak přírodovědec Benjamin Franklin, který přišel s nápadem využít pro osvětlení ponorky světelkující houby.
Správně. I díky těmto inovacím se želva stala první ponorkou v dějinách, která byla v boji použita k útoku na nepřátelskou loď.
Jediný pasažér, Ezra Lee, s ní 7. září 1776 v newyorském přístavu zaútočil na britskou vlajkovou loď Eagle. Na její trup chtěl vrtákem připevnit minu.
No, jenže loď měla trup pobitý kovovým pláštěm. Ezra Lee tedy hledal místo, kde by mohl minu připevnit a ťukáním na sebe upozornil anglické vojáky.
To byl hodně rafinovaný voják. Ti začali podvodní plavidlo pronásledovat a tak Ezra uvolnil připravenou minu, která svým výbuchem Angličany od dalšího sledování odradila.
Naštěstí. Ezra Lee nakonec s želvou doplul rychle, jak to želva umí, zpátky do bezpečí. Ale pozor, na tohle všechno měl pouhých 30 minut.
Byla to asi nejdelší půlhodina v jeho životě, ale zapsal se tím do historie. Na dvojce si povídáme o ponorkách a do našeho vyprávění teď vstoupí hlavní hrdina příběhu John Philip Holland.
Vyzbrojen zkušenostmi svých předchůdců, totiž na konci 19. století, sestrojil ponorku, která se stala základem pro všechny další stroje plující pod vodní hladinou.
Holland emigroval do Spojených států z Irska. Nejdřív pracoval ve strojírenské firmě a pak se živil jako učitel. K úvahám nad funkční ponorkou ho přivedla zdánlivě nepříjemná náhoda.
V Bostonu uklouzl na zledovatělé ulici a zlomil si nohu. Když s tímto zraněním ležel v nemocnici, začal se zabývat vylepšováním návrhů starších ponorek.
No tak já bych si v jeho situaci asi spíš četla, zřejmě by mě nenapadlo vylepšovat ponorky, ale nic, pojďme dál. Jeho aktivity finančně podporovala organizace irských revolucionářů a tak mohl Holland v roce 1878 představit prototyp své první ponorky Holland 1. Nabízel ji americké armádě, ta ji ale odmítla.
Holland to ovšem nevzdal a dlouhých 20 let své podvodní čluny zdokonaloval. 17. května 1897 pak spustil na vodu plavidlo s názvem Holland 6, které o 3 roky později americké námořnictvo konečně přijalo.
Tahle ponorka už měla parametry moderního stroje, dokázala plout libovolně dlouho a pro svůj pohyb na hladině i pod ní kombinovala benzínový a elektrický motor.
Námořnictvo tuto ponorku důkladně otestovalo a zařadilo ji do své flotily v roce 1900. Následovala výroba dalších a vznikla tak první série ponorek třídy Holland.
Zájem o podmořské bojové plavidlo postupně rostl a tak si ponorky třídy Holland objednalo třeba i japonské císařské námořnictvo.
Holandova usilovná práce se vyplatila a jeho konstrukce se stala základem pro vývoj moderních ponorek až do současnosti.
Prototyp jeho plavidla Holland 1 můžeme obdivovat v ponorkovém muzeu v anglickém Gosportu.
Vidíš, Jitko, to by člověk neřekl, k čemu může být taková jedna fraktura dobrá. Dnes jsme se na dvojce v pořadu Příběhy z kalendáře vydali pod vodní hladinu. Připomněli jsme si, kdože si jako první pokusil o něco, čemu se dnes říká ponorka. Dozvěděli jsme se něco z historie a podívali jsme se až do roku 1620, kdy se o ponorku pokoušel nizozemský vynálezce Cornelis Drebbel. V roce 1776 se strojil první ponorku využitou v praxi David Brushnell. Ale naším dnešním hrdinou je John Philip Holland, který se narodil 24. února roku 1841.
A s ním zamíříme až na samé dno Mariánského příkopu. Budeme si také povídat o pokroku, který vedl k technické dokonalosti plovoucích pevností, zároveň ovšem k jejich hrozivě nebezpečné podobě. No a v této souvislosti nemůžeme opomenout tragédii ponorky Kursk, která se stala pohřebištěm 118 lidí.
John Philip Holland, který se narodil 24. února 1841, určil téma dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, tedy vynálezu zvaného ponorka.
Už od počátku experimentů s podvodními plavidly bylo jejich hlavním účelem vojenství a dá se říct, že masové uplatnění našly ve 20. století v obou světových válkách.
Německé, britské, japonské i sovětské ponorky se staly postrachem protivníka, protože uměly nepozorovaně doplout až k němu a vypuštěním torpéda nebo miny dokázali zničit i křižník či letadlovou loď.
Přes 50 metrů dlouhé doutníky brázdily vlny Atlantiku, Pacifiku i Severního moře a odhalit se dali jen těžko. Prozradit je mohl snad jen zlověstný zvlněný šíp vln za periskopem.
Války jsou hrozná věc, ale mají pozitivní vliv na vývoj kvalitnější techniky. Za druhé světové války se tak rozvinula technologie sonaru, který dokázal ponorky odhalit i pod hladinou.
A pak tu byla jedna zásadní slabina, totiž doplňování paliva. Ponorky využívaly k pohonu naftu a aby ji mohly natankovat, museli se čas od času vynořit.
Tuhle slabinu vyřešili konstruktéři až mnoho let po válce, ve druhé polovině 20. století. Sestroly totiž ponorky na atomový pohon.
První jaderná ponorka USS Nautilus začala sloužit námořnictvu Spojených států v roce 1954. Kvůli tankování se nemusela vynořit nikdy, protože jaderný reaktor jí zajistil nekonečný pohon.
A tak je tomu dodnes. Jaderné ponorky dlouhé až 150 metrů musí na hladinu jen při doplnění zásob nebo výměně posádky.
Moderní ponorky to jsou doslova plovoucí pevnosti, které dovedou spod hladiny vystřelit i raketové hlavice, včetně těch jaderných.
Jsou to plavidla nebezpečná nejen pro válečné soupeře, ale i pro životní prostředí a bohužel také pro posádku.
Při havárii hluboko pod hladinou je totiž naděje na záchranu mizivá. Milí posluchači dvojky, naše plavba pod hladinami světových oceánů pokračuje. Připomínáme si výročí narození Johna Philipa Hollanda, který by mohl směle nosit přezdívku otec moderních ponorek.
Ponorky jsou obvykle chloubou každého námořnictva, ale všechny světové vojenské velmoci mají ve své historii i tragickou havárii.
Nedokázali jim zabránit Američané, Britové, Francouzi ani Rusové.
Tak jako je Titanic legendou mezi potopenými parníky, v kategorii ponorek je to Kursk, neboli ponorka K-141.
Stejně jako Titanic byl Kursk považován za nepotopitelný, a to díky dvojitému trupu. Mezi vnějším a vnitřním pláštěm byla dvoumetrová mezera.
Tato ruská ponorka, spuštěná na vodu v roce 1994, operovala v Severním ledovém oceánu, a osudnou se jí stalo vojenské cvičení.
12. srpna roku 2000 ráno vypálil Kursk dvě slepá torpéda proti křižníku Petr Veliký. Jenže koncentrovaný peroxid vodíku, který torpédo poháněl, pronikl rzí v torpédovém pouzdře.
Následná chemická reakce z kovy torpédometu vedla k mohutné explozi. Vodotěsné dveře, které měly izolovat torpédovou místnost od zbytku lodi, byly bohužel otevřené, což byla běžná praxe.
Když ponorka klesla na dno, přišel další výbuch, tentokrát o síle 4,4 stupně Richterovy stupnice. Trup ponorky se roztrhl.
K únikovému průlezu na zádi se dostalo 23 mužů. Ve tmě a chladu čekali na záchranu, ale marně. Po několika desítkách hodin přišla smrt.
Vojáci uvěznění 108 metrů pod hladinou netušili, že Rusko z obavy o vyzrazení svého arzenálu nepožádalo o zahraniční pomoc.
Havárii ponorky Kursk nepřežilo 118 lidí. Jen zázrakem nedošlo k poškození reaktoru a jadernému výbuchu.
Od roku 2009 připomíná v Murmansku oběti této tragédie památník vyrobený z části vyzdvižené paluby ponorky.
A teď naše dnešní ponorkové kormidlo otočíme trochu jiným směrem.
To je dobře. O válkách a katastrofách už jsme toho řekli až dost.
Logicky proto, Jitko, že ponorky vznikly k vojenským účelům, ale začaly se následně využívat i jinak, především jako pomocníci vědy.
Všichni asi známe batiskaf, ale věděli jste, že mu předcházela batisféra?
Byla to taková těžká kovová koule s tlustými stěnami, určená k ponoru do velké hloubky.
První ponorky totiž mohly plout jen pár desítek metrů pod hladinou. Hlouběji už by je rozmačkal tlak vody.
Ke zkoumání mořského dna proto ve 30. letech 20. století vznikla batisféra, zavěšená na tlustém laně. A v roce 1932 s ní vědci klesli až do hloubky necelých 1000 metrů.
A víš, Honzo, jak dlouho tento rekord vydržel?
Přečetl jsem si to, Jitko. 15 let. Tuhle výzkumnickou kouli později vystřídal batiskaf. Speciální ponorka k hloubkovým ponorům.
První prototyp vytvořil v roce 1948 švýcarský vědec Auguste Piccard. O 12 let později musel radostí jásat, když jeho syn Jacques Piccard spolu s Donaldem Walshem sestoupili v batiskafu až na dno Mariánského příkopu.
A to vím z paměti nejhlubšího místa na světě. Stalo se tak 23. ledna 1960 a hloubkoměr se tedy zastavil na hodnotě 11 521 metrů. Ve skutečnosti to ale bylo o 600 metrů méně, což potvrdila až pozdější měření.
No, hluboko to bylo tak jako tak dost. Každopádně dosáhli Piccard s Walshem světového rekordu. A navíc dokázali, že i 10 kilometrů pod mořem je život, konkrétně garnáti.
Živé tvory objevil na dně Mariánského příkopu i Viktor Vasco, který vytvořil v roce 2019 nový hloubkový rekord. A na místě ponoru objevil 4 dosud neznámé druhy korýšů.
Vědci stále nepřišli na to, jak tito živočichové odolají obřímu tlaku vody, tak si říkám, že třeba zase někdo ulehne se zlomenou nohou a úspěšně se nad tím zadumá. Naše dnešní ponorková výprava pozvolna míří do přístavu. Za to, že se můžeme bezpečně plavit pod hladinou moří a oceánů, vděčíme Johnu Philipu Hollandovi.
V roce 1900 přijelo americké námořnictvo prototyp jeho ponorky a začala tím éra moderních podvodních plavidel.
Ponorky se využívají hlavně k vojenským účelům, ale pomáhají také vědcům při zkoumání podmořských jevů.
A užitek z usilovné práce pana Hollanda mají dnes i turisté. Pokud se vypravíte na dovolenou do Egypta, můžete pozorovat kouzelný svět mořských korálů z malých výletních ponorek.
Klesají do hloubky až 25 metrů a jejich barva je stylově žlutá.
No, vidíš, ti Beatles na začátku nám s tou žlutou ponorkou nasadili asi brouka do hlavy, co?
Ale fajnového, vítaného brouka, toho si nechám líbit. Stejně jako další setkání nad příběhy z kalendáře. Naslyšenou.